Hyvän paimenen sunnuntain evankeliumiteksti on evankeliumista Johanneksen mukaan sen luvusta 10 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita. Sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Tämä on pyhä evankeliumi. Tutussa sadussa susi punoo katalan juonen. Ensin se syödä hotkaisee isoäidin ja sitten tämän punanuttuisen lapsen lapsen. Onneksi paikalle saapuu metsästäjä, joka suorittaa salaman nopeasti kirurgisen toimenpiteen ja pelastaa näin poloiset suden vatsassa vellovien happojen seasta. Tiesitkö, että tarinan pelastava enkeli metsästäjä ei kuulunut lainkaan siihen alkuperäiseen tarinaan. Onnellinen loppu on vasta Grimmin veljesten keksintö. Alun perin suden suuhun joutunut kaksikko joutui samalla myös surman suuhun. Se oli menoa se. Susi Canis Lupus seikkailee myös päivän evankeliumitekstissä. Siinä Herra Jeesus selittää juuri kertomaansa vertausta hyvästä paimenesta. Samalla hän kuitenkin liittää mukaan uusia aiheita, ikään kuin uusia langanpäitä. Toimi nyt metsästäjän tavoin ja tartun puukkoon. Leikkaan evankeliumitekstistä irti yhden tällaisen langanpään, joka toimii myös itsenäisesti. Kuten jo arvaat, kyseessä on harmaa turkkinen hukka. Kerrotaanpa tapahtumasarja omin sanoin. Lähi-idän taivas on kirkas ja päivä lämmin. Lampaat jäystävät rehevää ruohoa. Niitä kaitsee palkkapaimen apulainen, joka venyttelee raukeana jäseniään. Ei hullumpaa kuuluu vihellysten lomasta. Yhtäkkiä pusikko kahisee ja tunnelma muuttuu kuin leikaten. Esiin astuu kiiluvasilmäinen peto, joka lipoo nälkäisenä huuliaan. Susi paljastaa palkkarengin todellisen luonteen. Tälle oma napa on läheisin ja oma hyvinvointi kaikki kaikessa. Tälle toisen lampaat ovat vain rahasampo, jonka voi korvata ja jonka eteen ei kannata siksi nähdä liikaa vaivaa. Tälle työ on vain työtä ja siksi leikin voi jättää kesken. Terävähampaisen pedon edessä on parempi astua sivuun. Jeesus sanoo tämän kaiken näin. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan. Ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Apulainen juoksee karkuun. Lähtee pakoon, ottaa hatkat. Entä mitä tapahtuu kauhun kylväjälle, susi hukkaselle. Se katselee hetken loittonevaa selkää ja tarttuu sitten tilaisuuteen. Se erottaa lampaat toisistaan, sillä yksinäinen lammas on avuton ja siksi helppo saalis. Jeesus kertoo, susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman. Hajottaa, purkaa, rikkoa. Jeesus käyttää samaa sanaa lähes vastaavassa asiayhteydessä. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Evankeliumitekstissä sutta ei nimetä sen tarkemmin. Alkuperäiset kuulijat täydensivät kuulemansa kukin tavallaan. Pohjimmiltaan hajottaminen on kuitenkin vanhan vihtahousun ydinosaamista. Tähän viittaa yksi hänen nimistään Diabolos. Se voisi kääntää erilleen heittäjä. Kyseinen hahmo kiusasi Jeesusta erämaassa. Sama riidan kylväjä pani Juudaksen sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Sama sekaannuksen aiheuttaja kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Ehkäpä tänään listaa voisi nimetä myös kuvan vaanivasta sudesta. Pahimmillaan piru erottaa ihmisen Jumalasta, mutta myös ihmiset toisistaan. Susi esiintyy muualla Raamatussa yhtä negatiivisessa valossa. Poikkeuksen muodostavat profeettojen kuvaukset tulevasta rauhan ajasta, jolloin susi ja lammas käyskentelevät rinta rinnan. Muualla sävy on varoittava. Susi kuvaa ihmisiä, jotka ovat ahneita, julmia ja turmiollisia. Joko erikseen tai sitten kaikki nämä piirteet yhdessä. Hesekiel moitti Jerusalemin valtaa pitäviä. Sen hallitusmiehet olivat kuin susia, kuin saalista raatelevia petoja. Valtuuttaessaan opetuslapset ensimmäiselle saarnamatkalle Jeesus sanoo, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Toisaalla Jeesus ohjeistaa, varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Paavali puolestaan varoittaa Efesoksen seurakunnan johtajia. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valitettavasti vain hyvin harva kristitty ottaa nämä varoituksen sanat vakavasti. Miksi annamme niiden lipua korviemme ohitse? Luulen, että syy on perin yksinkertainen ja samalla inhimillinen. Nämä sudet eivät näytä pelottavilta. Niillä ei ole teräviä hampaita tai raatelevia kynsiä. Itse asiassa ne eivät näytä lainkaan susilta. Ne vaikuttavat järkeviltä ja viattomilta, jopa inspiroivilta. Ne sanovat Jumalasta sellaisia asioita, jotka kuulostavat pääosin hyvältä ja oikealta. Mutta silti pinnan alla, tai paremminkin turkin alla, on jotain pahasti pielessä. Harhaanjohtaja pyrkii tavalla tai toisella horjuttamaan uskon perustaa. Siksi seurakunnan keskelle ujuttautuvan suden tunnistaakin parhaiten, kun kysyy, mitä se ajattelee kirkon Herrasta, Jeesuksesta ja tämän talteen otetuista sanoista. Suden perimmäinen tavoite on nimittäin Jeesuksen syrjäyttäminen. Yksi ulvoo, ei ihminen voi olla läpeensä syntinen, riittää kun kasvaa ja kehittyy paremmaksi. Toinen ulisee, ei Jeesuksen uhri yksinään riitä, tarvitaan jotakin muuta. Kolmas joikuu, Jumalan luokse on monia teitä, tiedämme nykyään paremmin. Tällainen toiminta on aina antikristillistä, aina. Silloin evankeliumiin lisätään tai siitä poistetaan jotakin. Olen joskus verrannut susien laumaa valmisruokatehtaiden tuotekehittelijöihin. Hehän kokeilevat erilaisia hajuja, makuyhdistelmiä ja he pyrkivät muokkaamaan evankeliumin kulloistenkin trendien mukaan. Mutta vesitetty evankeliumi on kuitenkin pelkkää ilmaa, höttöä. Se ei täytä sisintä kalvavaa Jumala-ikävää. Se ei auta pahan kolmivallan, synnin kuoleman ja perkeleen edessä. Se ei vain auta. Siksi kirkkojen liepeillä lojuu hengellisiä raatoja. Tarvitaan enemmän, tarvitaan Jeesus. Tarvitaan sanoma Jumalasta, joka uhrasi ainoan poikansa maailman syntien vuoksi. Ymmärrätä minua oikein. En suinkaan kannusta susijahtiin. Siis sellaiseen ylipingottuneeseen opillisuuteen, jossa keskitytään yksin omaan etsimään toisista virheitä ja vajavaisuuksia. Nimenomaan muista. Tällainen ruuvin kiristäminen ei vedä puoleensa, vaan se karkottaa ja työntää pois. Sen sijaan rohkaisen elämään tuiki tavallista kristityn elämää. Ja samalla tilanteen koittaessa kehotan arvioimaan kaikkea Jumalan sanalla. Eritoten pappien ja piispojen puheita sekä kirjoituksia. Ja jos havaitsee niissä radikaaleja irtiottoja, sen saa sanoa ääneen. Sen saa sanoa ääneen, mutta ensin rukouksessa Jumalan puoleen kääntyen. Sitten henkilökohtaisesti asianosaiselle ja ellei linja muutu, myös julkisesti, rakkaudella ja samalla totuudelle kuuliaisena. On selvää, että susi pelkää tulta. Vielä enemmän paholainen kavahtaa Jumalan sanan valoa. Tuo valo paljastaa paitsi synnin lian, myös tuhat taiturin metkut. Juuri näinhän Luther kutsuu Jumalan vastustajaa. Hän kirjoittaa, perkelettä on tapana kutsua tuhat taituriksi. Miksi tulisikaan kutsua Jumalan sanaa, joka karkottaa ja tuhoaa tuollaisen tuhat taiturin kaikki ne mahtikonsteineen, vähintäänkin 100 000 taituriksi? Jumalan sana on aina enemmän. Sama ajatus toistuu Lutherin sanoittamassa taisteluvirressä, Jumala ompi linnamme. Sen kolmannessa säkeistössähän veisataan, jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä, niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä. Ne olkoot raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan, nyt valheen vallat on jo saaneet tuomion. Ne yksi sana kaataa. Tässä viimeisessä lauseessa on saksankielinen sana Wörtlein. Kyseessä on pienennysmuoto. Se voisi kääntää myös pikkusana tai sananen. Jumalan sana saattaa näyttää vähäiseltä, jopa mitättömältä, mutta siihen sisältyy mittaamaton voima, jumalallinen voima. Yksi sana, siis pieni pikkuruinen sana, kaataa valheen vallat. Se kestää maailman vihan ja oman tunnon syytökset. Sitä eivät polta edes helvetin lieskat. Jumalan sana kestää. Palaan vielä lopuksi evankeliumitekstin äärelle. Kuva suden saaliiksi joutuvasta lammaslaumasta on vain yksi ratkaisu. Vaihtoehtoinen loppu. Sen ei tarvitse olla automaattisesti meidän kohtalomme. On myös parempi ratkaisu. Mikä? Se, että laumaa varjeleekin palkkapaimenen sijaan oikea paimen, hyvä paimen. Ja juuri tästä asetelmasta aukeaa evankeliumitekstin ydinsanoma. Keskiössä ei ole palkkapaimen, ei susi, eivätkä edes lampaat. Tärkein hahmo on hyvä paimen, Herra Jeesus itse. Hän on jotakin aivan toisenlaista. Hän on ainutlaatuista. Toisin kuin palkkarenki, hän tuntee lampaansa nimeltä. Sinutkin. Toisin kuin palkkapaimen, hän ei pakene suden uhatessa, vaan panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Herra Jeesus vie lepäämään vihreille niityille. Hän johdattaa elävien vesien ääreen. Hän virvoittaa sielun, hän etsii eksyneen ja tuo takaisin laumasta harhautuneen. Hän ohjaa oikealle tielle, hän sitoo murtuneen jalan, hän pitää vahvat kurissa. Hän lohduttaa myös silloin, kun joutuu kurittamaan. Hän hoivaa uupunutta, hän ei hylkää eikä jätä edes pimeässä laaksossa. Ei edes silloin. Hän antaa maljan, joka vuotaa ylitse. Hän kattaa pöydän vihollisten silmien eteen.